أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر لجمعات ين ألد من بكل مختوم مدختر جرات وشيمس ربمس الله تعالى غابلسن جاني барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға болғай. Бүгінгі біздің уағызымыз Сахих Муслимде хадисте келтірілген қисса оқиғамен баян етілінеді. Сухайб радиаллаху анху, Алла одан разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи саламның былай деп айтқандығын келтіреді. Сендерге дейін бір қауым болды, сендерге дейін бір патша өтті дейді. Сол патша оның сиқыршы бір қызметкері болады. Сол сиқырмен айналысатын патшаның жасы келіп, қартайған шағына келгенге патшаға айтады: «Мен мені жасым келіп қалды. Енді маған бір жас бір жігітті, қуаты бар, жастау бір жігітті бер, соны әкелдір, мен оған сиқыр жасауды, сиқыр ілімін үйретейін. Енді өзім білетін нәрсені соған үйретіп жеткізейін», дейді. Одан кейін патшаның тапсырмасымен сол үлкен сиқыршыға жастау бір жігітті әкелдіреді. Ол енді жастау жігіт келіп, сиқырын үйренеді, сабағына қатысады. Жолда өтіп бар жатқан кезінде ол бір манақты көреді. Ол манақтың айтып жатқан сөздерін естейді, насихатын, уағыздарын естейді. Сосын ол манақтың айтқан сөздері әлгі жас баланы, сиқырды үйреніп жүрген жігітті таң қалдырады. Сөйтіп жүріп ол не істейді? Сиқыршыға бара жатқан кезінде манаққа тоқталып, манақтың сөздерін естиді екен. Манақтан сабақ алады. Ал енді сиқыршыға барған кезінде оны сиқыршы неге кешіктің, қайда қалыс қалдың деп ұрады екен. Ұрсады, ұрады, сөгеді. Осы нәрсені манаққа айтып барады бала, жас бала манаққа келіп болған жайтты айтып береді. Мен сізден сабақ алып жүріп, кейін енді сиқыршыға барған сәтте ол мені осы істегенім үшін мені ұрып жатыр, дейді. Сонда әлгі манақ кісі айтады: «Егер сен сиқыршыдан қорқатын болсаң, яғни сиқыршының ұратынын, саған сөгіс жариялайтынын, ұрсатынын қорқатын болса, онда оған айт: мен кішкене үйде қалып қойдым, үйдегілер ұстап қалды мені», деп оған уәжінді айтасың. Ал енді отбасына кешіккен сәтте «мені сиқыршы ұстап қалды» деп отбасына барып айтасың, дейді. Сөйтіп әлгі бала бір кездері сиқыршыға барып сабақ алады, бір кездері манаққа барып сабақ алып жүреді екен. Сол сәтте жолда өтіп келе жатқанда жолда үлкен бір жануар жолды жауып тастайды екен. Адамдар өте алмай жатады. Үлкен алып жануар жолды жауып тастайды. Сол кезде сиқырды үйреніп жүрген, бір жағынан манақтың сабағына да қатысып жүрген, манақтан дәріс алып жүрген әлгі жас жігіт айтады екен былай, деп: «Ал енді бүгін сондай бір күн туды, қайсысы артығырақ, сиқыршы ма әлде манақ па», дейді екен. Сөйтіп қолына тас алады да былай деп айтады: «Ей Аллахым, егер мынау манақтың ісі дұрыс болса, оң болса, саған сүйкімді, сен жақсы көретін нәрсе болатын болса сиқыршыға қарағанда, онда бұл алып жануарды өлтіріп, адамдар сол жолдан аман есен өтетін болсын дейді екен. Сол сөзді айтқаннан кейін әлгі жас жігіт тасты жануарға қарай лақтырады, сөйтіп жануар өледі. Адамдар болса аман есен сол жолдан өтеді. Әлгі жас жігіт болған жайтты манаққа келіп баян етеді. Толығымен айтып береді. Оған манах айтады: «Ей балам, сен бүгіннен бастап менен артық болдың» дейді. «Мен сенен күткен нәрсе міне сеніне табылып жатыр бойынан» дейді. Яғни манах осы уақытқа дейін оған үйреткен, айтқан білімдерін жүзеге асырып жатқанын оның бойынан көреді екен. «Енді осыдан кейін сен сондай бір сынақтарға душар боласың» дейді. «Сені адамдар сынайды, сені қысымдық көрсетеді саған. Сол қысымдық көрсеткен кезде сен мен туралы айтып қойма оларға» деп айтады екен. Ол бала әлгі манақтан үйренген ілімі бойынша сондай бір көзі көр адамдардың көзін емдейді. Сосын ауырып жатқан науқастарды барлығын емдейтін болады манақтан үйренген ілімі бойынша. Сол сәтте әлгі патшаның құзырындағы бір қызметшісі, жақын болған бір уәзірі, ол естіп қояды. Әлгі бір жас жігіт бәрін емдеп жүр екен, әртүрлі бір ғаламат, бір керемет бір дүниелерді көрсетіп жатыр екен деп естиді. Және ол патшаның қасында жүрген көмекшісі, жақын жүрген уәзірі, ол көзі көр болады. Сөйтіп ол көп деген бір былайша айтқанда сый-сияпаттарды дайындап қояды да әлгі баланы шақыртып алып айтады: «Мына жер деген барлығы саған беремін, егер сен мені емдейтін болсаң, яғни көзімнің соқырлығын кетіретін болсаң». Әлгі жас жігіт оған: «Мен ешкімді емдемеймін, расында оны емдейтін Алла Тағала. Ал сен егер Аллаға иман келтіріп, Аллаға дұға ететін болсаң, өзің иман келтіріп, өзің дұға етіп Алладан сұрайтын болсаң, Алла Тағала сені емдейді» деп айтады екен. Сонда әлгі патшаның уәзірі жас жігіттің сөзін ұғынып, дәл айтқанындай істейді. Шынайы иман келтіреді, Алладан дұға етіп сұрайды, сөйтіп Алла Тағала оны емдеп шипасын береді екен. Яғни көзі көретін болып кетеді. Сол сәтте патшаның қасына барып отырады. Патша оған айтады: «Ей, сенің көзіңді кім қайтарды? Қалай көзің емделді?» деп сұрайды. Ол айтады: «Менің Раббым, көзіме шипа берген менің Раббым» деп жауап береді. «Менен басқа сенде бір Раббы бар ма еді? Сенің бір менен басқа құдайың бар ма еді?» деп патша ашуланады. Сонда ол айтады: «Менің Раббым және сенің Раббың ол Алла Тағала». Сөйтіп патша оны азаптап, қысымдық көрсетіп: «Кім бұл істі істеді? Қалайша сенің көзің көріп кетті» деп оны қинағаннан кейін ол не істеді? Әлгі балаға нұсқайды. Әлгі жас бала мені емдеді деп соған нұсқап жібереді. Сөйтіп тапсырма беріліп, патшаның алдына жас жігіт әкелділеді. Сөйтіп айтады патша оған: «Ей балам, маған сенің жасап жатқан сиқырларыңнан бір хабар жетті. Көзі көрлерді көретін қылдырады екенсің. Ауру жатқандарын барын емдейді екенсің». Сонда жас жігіт айтады: «Мен шынымды айтсам ешкімді емдемеймін, оны Алла Тағала емдейді». Сөйтіп ол баланы алады, тапсырма беріліп патшамен оны азаптайды. Сөйтіп азаптап оған қысымдық көрсетіп, кім оны жасап жатқан, қайдан бұл нәрсе сенен деп сұрастырған соң ол не істейді? әлгі манаққа нұсқайды екен. Манақтан білім алдым, манақтан үйрендім деп. Сөйтіп анау манақты әкелдіреді. Манақты әкелдірген соң, енді ол дін адамы ғой енді, діндар адам. Оған айтады: "Дініңнен бас тарт. Дініңнен бет бұр" дейді. Ол көнбейді манақ. Патшаның айтқанына көнбейді екен. Сол кезде сондай бір үлкен бір араны алдыртып, басына әкелдіріп, арамен басын қаққа бөледі екен. Сөйтіп манақты өлтіргеннен соң, манақтың уәзірі болған қасында жақын жүрген кісіні оны да шақыртады. Оған айтады: "Ей, дініңнен бас тарт" дейді. Ол айтады: "Жоқ, тартпаймын басты. Аллам, Раббым Аллахта Алла." Сөйтіп үлкен арамен оның да басын қақ айырады екен. Сонан соң әлгі жас жігітті әкелдіріп, оған да айтады: "Дініңнен бас тарт." Жас жігіт көнбейді. Одан кейін біршама қызметкерлеріне бұйрық беріп, патша айтады: "Мына баланы алып, үлкен таудың басына шыңына шығып, сол таудың басынан баланы лақтырып жіберіңдер, яғни өлтіріңдер" солай дейді. Әлгі кісілер, қызметшілері барлығы бірге барады, таудың шыңына шығады. Сол сәтте оған айтады: "Дінінен бас тарт" деп бұйырады патшаның әмірімен. Ол бас тартпайды. Сол сәтте жас жігіт мынандай бір дұға жасайды екен: "Аллахумма кфинихим бима шитта. Әй Аллахым, мені олардан өзін қалағанынша, өзінің сондай бір көркем түрде өзін жақсы білетін жолыңмен мені олардан құтқара көр" дейді. "Қалай қалайсын, солайша мені олардан құтқара көр" деп Алладан сұрайды. Сосын тау теңселіп, патшаның қызметшілері барлығы таудың шыңынан құлайды, өледі, балағаны аман қалады екен. Ол патшаның алдына қайтадан өзі келеді. Патша сұрайды: "Ей, қасындағы мен қызметшілерім қайда кетті" дейді. Сонда Аллах Таала олардан мені құтқарды дейді. Сосын патша тағы бір қызметшілерін алдырып, оларға бұйырады: "Бұл баланы алыңдар да бәленбай бір теңізге апарып, сол жерде теңізге лақтырып жіберіңдер" дейді. Егер ол діннен қайтпаса, олар кісілер оны алады, кемемен теңіздің бір жеріне дейін жетіп барады. Діннен қайт дегенде бала қайтпайды, керісінше дұға жасайды: "Аллахумма кфинихим бима шита. Ей Аллахым, олардан мені өзінің қалауынша құтқара көр." Сөйтіп кеме теңселіп, теңіздің толқынымен кеме теңселіп, әлгі патша қызметкерлері барлығы кемеден құлап қалып батады екен, жас баланың өзі аман қалады. Ол патшаның алдына қайтадан аман сау күйінде қайта оралады. Патша одан сұрайды таң қалып: "Әлгі менің жіберген адамдарым қайда?" Олардан "Аллах Таала мені құтқарды" деп жауап береді. Сонда бала патшаға қарата былай дейді: "Сен мені өлтіре алмайсың. Ал егер өлтіруді қалайтын болсаң, онда мен саған бұйырған істі істеуім керек." "Ол не нәрсе?" деп патша баладан сұрайды. Ол жас жігіт айтады: "Адамдардың барлығын бір ашық жерге жина" дейді. "Сөйтіп мені бір бағанаға байлап қой. Сөйтіп менің қылшанымнан жебемді алып, оны ататын болсаң, мына жас жігіттің Раббысының атымен деп ататын бол" дейді маған қарата. "Сол кезде мені өлтіре аласың." Сөйтіп патшаның бұйрығымен адамдардың барлығын бір ашық жерге жинайды. Баланы, жас жігітті байлап қояды. Сөйтіп оның жебесін алып, қылшанынан атқан сәтте бұл жас жігіттің Раббысының, Құдайының атымен деп ататын болады. Ол барып шекесіне барып, жас жігіттің шекесіне барып бір-ақ тиеді. Сөйтіп бала қолын сол шекесіне қарай қарата қояды және дүниеден сөйтіп өтіп кетеді. Адамдар барлығы көріп тұр бұл бар нәрсенің барлығын. Адамдар көрген нәрсесіне иман келтіреді. Міне, мына жас жігіттің құдайдың атымен ғана бұл өлді. Енді адамдар да ақымақ емес қой, естіп жүр. Ана таудың үстіне апарса да өлмеді, теңізге шығарса да өлмеді. Бұл не деген сиқыр, не деген нәрсе деп барлығы ойлайды, барлығы күмәнданады. Бірақ жазық далаға шығып, баланың Раббысының атымен деп барып өлгеннен кейін барлығы иман келтіріп, біз мынау жас жігіттің Раббысына иман еттік деп барлығы бір ауыздан тілдерін калимаға келтіреді екен. Сонда патша одан сайын ашуланып, қызметкерлеріне барлығына бір ор қаздырады екен. Ор қаздырып, сол жерге от жандырады. Сол кісілердің барлығын иман еткен халықтарды сол жерде жиналған бір-бірлеп ордың қасына әкелдіріп, дінінен бас тарт деп сұрайды. Қашан егер ол бас тартпаса, барлығын бір-бірлеп сол орға, от жанған орға лақтыра бастайды. Кейбір тәпсірлерде Құран аяттарына байланысты Буруч сүресінде Қутиля асхабул ухдуд ан-нари затил вақуд деген аяттарды осыған келтіреді деп айтылады. Сол, яғни сол ордың қасында өлтірілгендер жайында. Аллаһ тағала иман келтірген үшін соларды орға барып лақтырған, сол жерге өртеген деген сияқты мағынада аяттар жеткен деп тәпсіршілер айтады. Сөйтіп, ең соңында бір қолындағы жас сәбимен, яғни емізетін бір сәбимен анасы әкелдіреді екен ордың қасына. Сол кезде дінінен бас тарт, әйтпесе мына жерге сені орға лақтырамыз деген кезінде әлгі ана кішкене жүрегі дірілдеп, уайымдап ойлана бастайды, күмәндана бастайды. Дінінен бас тартайын ба, әлде орға түсейін ба, қолымда кішкентай сәби деп. Алланың құдіретімен емізулі сәбиге тіліне жан бітіп, ол сөйлей бастайды екен. Анашым, қорқпа, сабыр ет, сен ақиқаттасың деп айтады екен. Сөйтіп ол анасы сәбисімен бірге сол орға түседі деп хадисте баян етілінеді. Құрметті жамағат, Ибн Аббастан, Аллах та ол екеуінен разы болсын, жеткен риуаятта айтылмады. Ол жердегі қазылынған ор 40 шынтақ немесе 40 білек биіктікке көтерілген от болды дейді. Ол от кейіннен анау адамдардан бөлек, иман келтіргеннен бөлек азаптаған патшасымен бірге, қызметкерлерімен бірге барлығын өртеп жіберді дейді ол от. Солай бір риуаятта келтіріледі. Яғни Аллаһтың жазасымен, Аллаһтың соған бір былайша айтқанда жасаған жаман күнә іс-әрекеттеріне, опасыздықтарына патшасын да және бірге ерген қызметкерлерін от өртеп жіберді деп келтіріледі бір риуаяттарда. Ал енді бұл оқиға қашан болды дегенге бұл жерде әртүрлі мәліметтер бар. Біреулер айтады, Дахак дейді, айтады бұл Насарана кезінде болған дейді. Яғни христиан дәуірінде болған оқиға дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келместен бұрын 40 жыл бұрын орын алған оқиға дейді. Саалаба айтады, бұл Бану Исраил ұрпақтарының бірінде болған, яғни Исраил ұрпақтарына тиесілі болған оқиға делінеді. Енді қай уақытта болса да ол Аллаху алам, Алла білушірек, бірақ бұндай оқиға болғандығы жайында Сахих Муслимде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтқан оқиғасын келтіріп бізге жеткен екен. Енді осыған байланысты Құран-ы Кәрімде Бисмиллахиррахманиррахим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Аллах тағала айтады, біз сіздерді сондай бір қорқыныштан, аштықтан, мал мүліктеріңнің, өздеріңнің және жеміс-жидектеріңнің қысқаруымен, яғни алып кетуімен біз сынаймыз дейді. Әр түрлі бір сынақпен, қиыншылықтармен Аллах тағала бізді сынайды. Уа башшири сабирин, сабыр еткендерді сүйіншіле дейді. Олар кімдер? Әлләзина иза асабатхум мусибатун قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Qaşan eger olarga sonday bir sabır etkendir kimler degen kезinde qaşan olardan baslarına bir musibat kıyınçılık töngen bolsa kelgen bolsa olar biz Allah'dan biz jäne qaytar jerimiz Allah'nın jağı dep Allah jaqqa qaray qaytamız dep aytatındar deydi. Sonday Allah Taala Kur'an Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim wasbiru innallaha ma'as sabirin deb aytadı. Anfal suresinin 46-cı ayetinde mağnası dürüstap sabır etindir. Sabırlıktın tüpkü mağnasın keltire otırıp jasandar rasında Allah Taala sabırlılar men birge bolat deb ayette Allah Taala bizge bayan etti. Енді осы хадистегі оқиғаларға байланысты, осы айтылған оқиғаға сиқырлық деген нәрсе ол бар нәрсе. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам кезінде де болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламға дейінгі кезінде болды. Тіпті сиқырлық жайында Құран Кәрімде де аяттар баян етіледі. Естеріңізде болса, Харут пен Марут оқиғасы, Харут пен Марут періштелер бір адамға келіп сиқырды үйретеді, бірақ ескертеді. Бұл сиқырды сен жүзеге асырма, бұл сиқырды үйренбе, бұл сиқырмен айналыспа деп ескертеді. Бірақ олар, жаңағы әлгі сиқырды үйренген кісілер, ескертпелерге қарамастан сиқырды үйренеді, және сиқырлармен айланса, тиісінше Алладан ондай адамға үлкен бір азап бар, Алладан оларға үлкен бір ескерту бар. Сиқыр деген нәрсе ол да бір сынақ. Аллах Таала жібереді сиқыр деген нәрсені. Кім оны жүзеге асырса, істейтін болса, оның Аллах Тааланың сұрауы болады. Аллах Тааланың алдында жауап береді сиқырмен айналысқан адам. Ал кімге сиқыр түскен болса, ол да бір сынақ. Аллах Тааладан жалбарыну керек, Алладан ем сұрау керек, Алладан шипа тілеу керек. Құранмен емделу керек. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан ол нәрсе бар нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінде мынау яхудилер болсын, сосын мынау құрайштықтардың арасынан күпір еткендер, дінге қарсы болғандар, дін дұшпандары пайғамбарымызға сиқырлық жасайтын еді сыртынан. Бірақ Аллах Тааланың ұлы бір қорғауымен, ұлы бір мақсатымен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол сиқырдан аман есен болатын. Адам баласы мынау жас жігіт не істеді? Ол біріншіден сиқыршыға барып білім алып жүрді. Екіншіден манаққа барып сабақ алып жүрді. Кейін барып ақиқатты ажыратты. Қалайша тасты жануарға лақтырды. Егер мынау манақтыкі дұрыс болса, онда маған көрсете көр, осыны маған анық ете көр деп. Сол сияқты момын мұсылман кейде жақсы іс-әрекет, жақсы амалды жасай отырып, өзінің белгілі бір деңгейде надандығымен, белгілі бір деңгейде білімсіздігімен күнә істі дұрыс санауы мүмкін. Түсініп жатсыздар ма? Ол білмейді, ол күнән күнә екен, немесе толық көзі жеткен жоқ сол күнә екендігіне. Сондықтан момын мұсылман күнән күнә екендігін ажырату үшін, білу үшін ол ақиқатқа жету үшін ол әрдайым ізденісте болу керек, әрдайым білім үйрену керек. Сол үшін айтылады ғой, талап отлубул илма, жаңағы білімді бесіктен көрге дейін не істеу керек? Алу керек. Білімді әрдайым іздену керек. Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Яғни әрбір мұсылман ер адам мен әйел азаматы әрдайым білім ізденуде болу керек. Сол кезде ол ақиқатты жалғаннан ажырата алады. Күнәнің күнә екеніне көз жетіп біле алады. Ал оны білгеннен кейін оған амал ету парыз болады. Енді керемет жасайтын адамдар жайында. Әлгі бала хадисте айтылған тас лақтырды, сөйтіп таспен жануар өлді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде оған дейінгі пайғамбарлардың іс-әрекетімен немесе тарихта өткен ұлы бір тұлғалардың сахих деңгейде жеткен бізге мәліметпен келген үлкен бір мұғжизаларды көрсетуі Ол дегеніміз оның ақиқатта болғандығы үшін, ақиқатты түсініп бойына сіңірген үшін. Қалайша ол сондай бір деңгейге жетті? Өткені ол Аллаһтың ұлықтылығын, Аллаһтың ұлы екендігін, жалғыз екенін, бір құдай екеніне иман келтіре отырып, оған ешқандай күмән келтірбестен ол не істеді? Діндегі тақуалығымен, діндегі білімімен ол сондай бір деңгейге жетті, керемет көрсететін. Сондықтан момын мұсылман Алланың қалауымен бір керемет жасап қалуы мүмкін. Былайша айтқанда, таңғаларлық бір іс істеп қалуы мүмкін Алланың құдіретінің берілуімен. Қалайша, егер ол не істейтін болса, иман келтіріп, таза жолда жүріп, өзін дұрыс ұстап, иман келтіріп, жаман жолдарға жоламастан, күнә істерді істеместен, егер ақиқатта болатын болса, Аллах Тағала оған зор бір мүмкіндіктерді, үлкен бір мүмкіндіктерді беріп қояды. Бәріне емес әрине, бірақ жекелеген бір адамдарға Аллах Тағала өз қалауымен таңдап береді. Жаңағы әлгі жас жігіт не деді? Егер манақтыкі дұрыс болса, осы жануарды таспен өлтірейін деп айтты. Бұл жерде оның манақтыкі деп бірінші айтып жатыр. Ол айтқан жоқ, анау сиқыршынікі дұрыс болса деп айтқан жоқ. Бұл жерде тіліне бірінші келген сөзі манақтыкі деп келіп тұр. Бұл дегеніміз біздің ішкі жүрегіміз, ішіміздегі жүрегіміз, орысша айтады ғой, внутренний голос. Ол әр кезде, әр қашан туралыққа, дұрыс жолға бізді нұсқап отырады, көрсетіп отырады, бағыттап отырады. Тек қана біз оны дер кезінде соны түсініп қалуымыз керек, оны біліп қалуымыз керек. Сол кезде іште жүрек ақиқатқа жақын. Өйткені Құранда айтқандай, бүкіл біздің жандарымыздың, рухтарымыздың барлығын Аллах Тағала жаратып алдына әкелдірген кезінде «Әләсту бе раббикум» — «Мен сендердің Раббыларың емес пе» деп сұраған кезінде рухтарымыз не деп жауап берді? Барлығы жаратылған барлық рухтар бір ауыздан «Бәлә» деп жауап берді. «Я, әрине» деп жауап берді. «Мен сендердің Раббыларың емеспін бе» деп Аллах Тағала сұрағанда «Я» деп барлығы бір ауыздан жауап берді. Демек, біздің ішіміздегі жүрегіміз, рухымыз оны біліп тұр, сезіп тұр, және соған барғысы келіп тұр. Тек қана соны біз дер кезінде бағыттап, көрсетіп, соған жеткіздіруіміз керек екен. Келесі нәрсе, адам баласы өзінен қандай да бір діни мәселеде, діни істерде алдына озып кеткен адамның жетістігін мойындау керек, және оны құрметтеу тиіс. Манақ не деді жас жігітке? Ол жас жігіт келіп, мен мынандай пәленше бір мұғжизаны жасадым, кереметті көрсеттім, жануарды таспен лақтырып өлтірдім деген кезінде ол қолынан қаққан жоқ. «Ей, сен не істедің?» деп. Немесе «сенікі дұрыс емес» Байша айтқанда қызғанушылыққа жол берген жоқ манақ. Манақ ол үлкен бір дәрежеге өзінше бір тұлға болған, кісі болған, діндар адам еді. Өзінің шәкірті өзіне келіп айтып жатыр, мен осындай осындай жасадым деп, ол оның істеген мойындады және құрмет тұтып отыр. «Міне, сен енді бүгін менен асып кеттің» деп айтты. Көрдіңіздер ма? Момын мұсылман да сондай болу керек. Қандай да бір діни мәселеде діндар адам өзін бауыры, мұсылман бауыры, бір діни мәселеде өзінен артығырақ болып жатса, білушірек болып жатса, сол білімін артығырақ екендігін мойындау керек. Я, ол артық екен, ол білімді екен, және не істеу керек? Құрмет тұту керек. Я? Келесі нәрсе, Аллаға шақырып дағуат еткен кезінде оның нәрсе сынақпен өткізілінеді. Ол нәрсе оңай болмайды. Жас бала, жас жігіт патшаның алдында болды. Патшаның қызметшілерінің қолында, тұтқында болды. Өлім аузында болған сәтте оны қанша азапты оның алдында, ол не істеді? Ол бәрібір дінге шақырды. «Менің жаңағы, мен шипа беруші, емдеуші мен емеспін, ол Аллах Тағала» деп барлық нәрсені Аллаға нұсқады. Жаратушы жалғыз Аллах Тағала деп. Өлім аузында тұрса да. Сөйтіп ол не істеді? Сынақтардан өтті. Сол сынақтардан өту арқылы Аллах Тағала оны кейіннен әрбір қиыншылықтардан құтқарды. Соңында әрине ол өзінің жанымен пида етті. Келесі, істің барлығы Аллах Тағаладан болады, Кейде адам баласы бір нәрсені, керемет бір нәрсені істеп қойса, өз қолымен жасап алғандай сияқты қуанады. Өзі қол жеткізгендей сияқты есептейді. Бірақ қандай да бір жетістікке жетсе, қандай бір керемет дүниелерді жасап қалса, оның барлығы Алла Тағаладан екенін ол мойындау керек. Алла Тағаланы ұлықтау керек, Аллаға сана айту керек, Аллаға шүкіршілік білдіру керек. Алланың берген нығметі үшін, Алланың жәрдемдескені үшін, ісін оңға басқаны үшін, қайсы бір істе керемет бір нәрселерді, дүниелерді жасап қалғаны үшін бірден еске Алла Тағаланы алып отыру керек. Жүрегі мөрленген адамдар, олар Алла Тағаланың құдіретін байқамайтын болады екен. Ол мына патшаның мысалынан көре аламыз. Ол өзін құдай санады. Тәкаппарланды, өзін барлығынан биік санады. Қызметшісі, уәзірі келіп, көзін жазылғандығын көрсеткен кезінде, сенің көзіңді кім емдеді? Менің Раббым деген кезінде ол айтты, менен басқа сенің Раббым бар ма еді деп айтты. Тура сол сияқты Құрандағы мысалдарда келтіреді Перғауын. Перғауын кезінде де оның қызметшілері Мұса алейхиссаламға иман келтіріп, яғни Мұса алейхиссаламның әкелген дініне, ақиқатқа иман келтіріп, тілін кәлимаға келтірген сәтте Перғауын не деді? Сендерде менен басқа раббыларым бар ма еді деп өзін тәкаппар санап, не істеді? Ақиқатты мойындамады. Өйткені оның жүрегі мөрленген, көзі соқыр. Момын мұсылмандарға берген үлкен бір Алладан берген нығмет, мархемет ол қандай нәрсе десеңіздер, Құран кәрімде келтірілетін аят, момын мұсылмандарға жүректері шынымен иман келтіргеннен кейін, егер мәжбүрлі түрде күпірлік ететін болса, ол күпірлік болып саналмайды екен. Момын мұсылмандардың жағдайы. Бірақ момын мұсылмандарға дейін өткен қауымдарда олай болмайтын. Олар кәдімдей азапталатын еді. Және олар сол азапқа шыдау керек болатын. Сондай бір айырмашылық бар. Момын мұсылмандарға сондай бір жеңілдік берілген. Осы оқиғада Алла Тағала тағы бір үлкен бір кереметті көрсетеді. Алла Тағаланың өзінің құдірет күштілігімен сәбиге тіліне жан бітіп, ол не істейді? Сабыр ет деп анасына айтады. Қарап тұрсаңыздар, бұл нәрседен де біз тиісті бір деңгейде ғибрат алуымызға болады. Сондықтан бұл оқиғаның қиссаның келтіруінде көптеген бізге ғибраттар бар. Дін жолында сабырлық ету, дін жолында қызмет ету, дін жолында дауат ету, яғни ақиқатқа шақырып, бір Аллаға сыйыну керектігіне адамдарға түсіндіріп, көркем түрде дұрыс жолмен түсіндіру керек. Яғни қарсы шықпастан, өзінің бір жаман сипаттарын көрсетпестен, тілімен, ісімен біреуге жамандық жасап қоймастан, көркем түрде ақиқатты, дінді жеткізіп айтуымыз керек. Және жаңағы жас бала да тура солай істеген еді. Және осы дұғада, осы хадистен алатынымыз керемет дұға. Аллаһумма кфинихим бима шиита. Қандай да бір қиын жағдайға кездессеңіздер, қандай да бір проблема басыңызға келетін болса, онда осы дұғаны айту керек. Аллаһумма кфинихим бима шиита. Аллах Тағала мені олардан өзінің қалауынша құтқара көр деп. Сонда Аллах Тағала өзінің ұлығымен, өзінің мархаметімен, өзінің рахымымен бізді кез келген бір қиыншылықтан құтқарады. Жалпы момын мұсылман тақуалық ететін болса, Құран кәрімде Аллах Тағала айтады, тақуалық етсеңдер, Аллах Тағала ойламаған жерден шығатын жер көрсетеді, және Аллах Тағала не істейді? Ризықтандырады. Алладан қорқып, тақуа болып, үнемі құлшылық ғибадатта жүріп, таза жүретін болсақ, Аллах Тағала өзі жәрдем беріп, қиын қыстау замандарда, қиын жағдайларда біздерді алып шығады. Соған біз кәміл иман келтіріп сенейік. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсын.